ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين.
E a Salomão submetemos o vento forte que soprava de acordo com a sua ordem pela terra que abençoamos. E sempre temos conhecimento de todas as coisas.